ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับคนที่ไม่สามารถไปเที่ยวไหนวันนี้เราก็มาเที่ยวคริสตจักรอาเมนไหมครับ ครับเรามานมัสการพระเจ้าดีที่สุดแล้วนะครับปีที่ผ่านมาอาจจะมีหลายอย่างที่เราอยากจะขอบคุณพระเจ้าเนาะก็คิดถึงการดูแลเอาใจใส่ของพระเจ้าความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพร่างกายนะพระเจ้าทรงรักษาพระเจ้าทรงดูแลการเงินต่างๆการทำงานครอบครัวต่างๆนะหลายสิ่งหลายอย่างก็ผมเองก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าสำหรับปีที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตน้ำท่วมนะครับพระเจ้าก็ดูแลให้ผ่านพ้นมาอย่างดีนะครับก็อยากจะเปิดโอกาสให้พี่น้องขอบคุณพระเจ้าสั้นๆได้ไหมครับยืนขึ้นสักพูดสักประโยคสองประโยคอยากจะขอบคุณพระเจ้าเรื่องอะไรในปีที่ผ่านมานะครับเราจะหนุนใจกันนะครับมีใครไหมครับอยากจะขอบคุณพระเจ้าสั้นๆนะครับเชิญครับเชิญครับขอบคุณพระเจ้าเรื่องอะไรนะครับเชิญครับเชิญ
เมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่สบายบ่อยมาก
ครับ
เดี๋ยวเป็นนู่นเดี๋ยวเป็นนี่พี่น้องที่จับได้อธิษฐานเผื่อจับบ่อยๆ
ครับ
ก็ขอบคุณพระเจ้าว่าในวันนี้มีโอกาสได้มาขอบคุณพระเจ้าสำหร
ับ ครับครับขอบคุณพระเจ้าครับขอบคุณพระเจ้าครับคนอื่นมีอะไรไหมครับอยากจะขอบคุณพระเจ้าเชิญครับสั้นๆนะครับพระเจ้าครับขอบพระเจ้าครับคนอื่นมีอะไรไหมครับครับครับไม่ต้องยืนครับครับครับครับสั้นๆครับครับครับครับครับครับขอบคุณพระเจ้าดีสุขภาพคุณยายดีขึ้นครับครับครับครับขอบคุณพระเจ้าครับเราไม่ขาดสนพระเจ้าดูแลตลอดครับขอบคุณพระเจ้าครับคนอื่นมีอะไรไหมครับฟังเสียงของหนุ่มสาวมีเชิญครับครับครับครับขอบคุณพระเจ้าครับครับน้ำแห้งแล้วครับเราเดินทางเข้าออกก็สะดวกครับครับมีคนอื่นไหมครับอยากจะขอบคุณพระเจ้าไหมครับเชื่อว่าหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเราอยากจะขอบคุณพระเจ้านะครับเราก็คงมีโอกาสพูดคุยในช่วงกินข้าวด้วยกันนะครับอยากจะถามพี่น้องว่าปีใหม่นี้เราปรารถนาอะไรมากที่สุดครับเราอยากได้อะไรมากที่สุดครับอยากได้ลูกกลับมาหาพระเจ้าใช่ไหมคงมีหลายอย่างที่อยู่ในใจของเราอยากจะขอพระเจ้าช่วยในบางเรื่องนะในชีวิตนะเวลาเราอวยพรกันนะครับเรามักจะพูดว่าขอพระเจ้าอวยพรในปีใหม่นี้นะครับคนทั่วไปก็จะอวยพรให้สุขภาพดีขึ้นให้รวยๆให้มีความสุขเป็นคำอวยพรของคนทั่วไปนะครับในพระคัมภีร์ก็มีตัวอย่างของคนที่ปรารถนาบางสิ่งบางอย่างจากพระเจ้านะครับเช่นกษัตริย์โซโลมอนใช่ไหมครับขอสติปัญญาจากพระเจ้าในการปกครองคนที่เป็นทหารคนที่เป็นนักรบก็อธิษฐานขอพระเจ้าประธานชัยชนะต่างๆครับนางฮานาก็ขอลูกนะขอพระเจ้าทรงประทานลูกนะ พระคัมภีร์เต็มด้วยตัวอย่างของคนที่ปรารถนาบางสิ่งบางอย่างจากพระเจ้านะไม่ทราบว่าในปีใหม่นี้เราขออะไรจากพระเจ้าในวันนี้อยากจะให้เรามีโอกาสคิดถึง3คนที่มีความปรารถนาต่อพระเจ้าอย่างหนึ่งนะครับ3คนนี้แต่ละคนมีสิ่งที่เขาปรารถนามากที่สุดในชีวิตนะสิ่งที่เขาขอมากที่สุดในชีวิตนะ3อย่างที่น่าปรารถนานะขอให้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่หนุนใจเราในเช้าวันนี้หนุนใจพี่น้องท้าทายพี่น้องในคริสตจักรในเช้าวันนี้นะครับ3สิ่งที่น่าปรารถนานะจาก3คนในพระคัมภีร์นะเริ่มจากคนที่เก่าแก่ที่สุดนะฮะโมเสสนะพี่น้องโมเสสปรารถนาอะไรครั้งหนึ่งโมเสสอธิษฐานพูดคุยกับพระเจ้านะครับโมเสสก็ขออย่างหนึ่งนะครับในอพยพ33นะครับโมเสสขออะไรนะครับผมอ่านให้พี่น้องฟังนะครับอพยพ33ข้อ18เขียนว่านะขอทรงโปรดสำแดงพระสิริของพระองค์แก่ข้าพระองค์เถิดนี่คือสิ่งที่โมเสสต้องการคือขอมองเห็นพระสิริของพระเจ้าโมเสสปรารถนาที่จะมองเห็นความงดงามความยิ่งใหญ่สง่าราศีของพระเจ้าทำไมโมเสสขอสิ่งนี้นะครับพี่น้องทำไมโมเสสไม่ได้ขอความร่ำรวยขอสติปัญญาขอความสำเร็จขอชื่อเสียงโมเสสได้เดินมาถึงจุดหนึ่งในชีวิตเดินมาถึงจุดหนึ่งในชีวิตที่เขาเข้าใจว่าสิ่งที่น่าปรารถนามากที่สุดในชีวิตของมนุษย์คือพระเจ้าสิ่งที่น่าปรารถนามากที่สุดในชีวิตของเราคือพระเจ้าคือความงดงามคือที่จะมองเห็นพระเจ้าโมเสสอยากเห็นความงดงามของพระเจ้ามากกว่าความสวยงามของประเทศอียิปต์มากกว่าความร่ำรวยชื่อเสียงที่เขาจะได้ในอียิปต์ถึงแม้ว่าจะต้องใช้ชีวิต80ปีในถิ่นทุรกันดาร40ปีในการเลี้ยงแกะอีก40ปีในการเดินทางตลอดเวลาที่มองเห็นนะอะไรในถิ่นทุรกันดาร มีแต่ทะเลทรายมีแต่ความว่างเปล่าไม่มีต้นไม้อะไรมากมายที่น่าดูนะไม่มีเมืองมีความเจริญอะไรสักอย่างนะครับแต่เมื่อโมเสสมองเห็นพระสิริของพระเจ้านะสิ่งนั้นเพียงพอสำหรับเขานะพระเจ้าทรงสำแดงทรงเปิดเผยพระสิริของพระองค์ต่อโมเสสและโมเสสก็รู้สึกอิ่มใจนะรู้สึกพอการมองเห็นพระสิริของพระเจ้าทำให้ชีวิตของเรามีความอิ่มทำให้เราเกิดความยำเกรงต่อพระเจ้าทำให้ชีวิตของเรามีเป้าหมายมีความมุ่งมั่นพี่น้องคริสเตียนหลายคนยังไม่เคยเห็นพระสิริของพระเจ้าหลายคนอาจจะมาโบสถ์ทุกอาทิตย์หลายคนอาจจะเป็นสมาชิกของคริสตจักรหลายปีแล้วแต่ยังไม่เคยมองเห็นความงดงามพระสิริของพระเจ้าจริงๆโมเสสได้มองเห็นและโมเสสก็เขียนบทเพลงหนึ่งนะครับในสดุดี90นะครับอยากให้พี่น้องเปิดในสดุดี90นะฮะการมองเห็นพระสิริของพระเจ้าทำให้เกิดความยำเกรงและการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องนะครับในสดุดี90ข้อ12นะครับข้อ12เขียนว่าขอพระองค์ทรงสอนให้นับวันของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีจิตใจที่มีปัญญาขอพระองค์ทรงสอนให้นับวันของข้าพระองค์เมื่อโมเสสมองเห็นพระสิริของพระเจ้าเขาเรียนรู้ที่จะนับวันเวลาเขารู้ว่านี่ชีวิตของเรานะสั้นเหลือเกินนะ ปีที่ผ่านมาเราต้องทบทวนว่าเราได้ทำอะไรบ้างนะเราได้ใช้ชีวิตอย่างไรและปีต่อไปนะเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรเพื่อเราจะมีจิตใจที่มีปัญญาเพื่อเราจะยำเกรงพระเจ้านะบางคนอาจจะรู้สึกว่านะเลยครึ่งหนึ่งของชีวิตแล้วครับบางคนอาจจะรู้สึกไม่รู้อยากจะพระเจ้าจะให้อยู่อีกกี่ปีนะครับเราต้องเรียนรู้ที่จะนับวันเวลาของเรานะครับและดำเนินชีวิตอย่างยำเกรงต่อพระเจ้านะครับการมองเห็นพระเจ้าทำให้เกิดความยำเกรงและทำให้การงานทุกอย่างพบความสำเร็จนะอย่างแท้จริงนะครับเพราะในข้อที่16 17นะครับอีกครั้งหนึ่งโมเสสขอนะครับในข้อ16เขียนว่านะสดุดี90นะครับขอให้พระราชกิจของพระองค์ปรากฏแก่ผู้รับใช้ของพระองค์และให้ความรุ่งโรจน์ของพระองค์ปรากฏแก่ลูกหลานของเขานะขอพระเจ้าทรงปรากฏทรงสำแดงพระสิรินะข้อ17ขอความโปรดปรานของพระเจ้าของข้าพระองค์อยู่เหนือข้าพระองค์ทั้งหลายขอทรงสถาปนาหัตถกิจของพระองค์เหนือข้าพระองค์พระเจ้าข้าขอทรงสถาปนาหัตถกิจของข้าพระองค์ทั้งหลายการที่ได้มองเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าทำให้เรารู้ว่าควรจะทำงานอย่างไรนะคุณจะใช้ชีวิตอย่างไรเพื่อจะได้พบความสำเร็จอย่างแท้จริงนะพี่น้องมองเห็นพระสิริของพระเจ้าแล้วหรือยังครับพี่น้องเคยเห็นไหมครับหลายคนยังไม่เคยเห็นนะทำให้ชีวิตขาดความกระตือร้นต่อพระเจ้านะทำให้มีท่าทีเฉื่อยช้านะบางคนยังเดินทางอยู่ในถิ่นทุรกันดารนะหมุนเวียนอยู่ในถิ่นทุรกันดารไม่มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในชีวิตนะพี่น้องลองถามตัวเองเราปรารถนาที่จะมองเห็นพระเจ้าไหมครับมองเห็นพระเจ้าจริงๆมีคนหนึ่งชื่อแฟนนี่ครอสบี้นะครับแฟนนี่เป็นผู้หญิงที่เกิดมาเป็นคนตาบอดนะครับแต่การเป็นคนตาบอดไม่ได้ทำให้เขาไม่ได้เป็นอุปสรรคในการมองเห็นพระเจ้านะครับแฟนนี่ได้แต่งเพลงชีวิตคริสเตียนนะครับเป็นร้อยกว่าเพลงนะครับที่เราร้องนะฮะในเพลงชีวิตคริสเตียนนะเพลงที่กางเขนที่กางเขนข้ายินดีนะเพลงต่างๆนะครับแล้วก็เพลงปัมปัมปัมปัมทำตันตันตันทำสรรเสริญพระเยซูผู้ทรงไทยเรานะเพลงมากมายที่พี่น้องคริสเตียนร้องนะครับส่วนใหญ่แต่งด้วยคนนี้นะครับแฟนนี่ครอสบี้เขาเกิดมาเป็นคนตาบอดนะครั้งหนึ่งพี่น้องคริสเตียนถามเขาว่าแฟนนี่อยากให้พระเจ้ารักษาดวงตาไหมแฟนนี่ตอบว่าอย่างไรรู้ไหมเขาบอกว่าถ้าฉันเกิดมาอีกครั้งหนึ่งนะฉันก็ยังขอเป็นคนตาบอดนะคนนั้นก็ถามว่าทำไมนะแฟนนี่เขาตอบว่าเพราะว่าเมื่อฉันลืมตานะคนแรกที่ฉันจะมองเห็นก็คือพระเยซูนะเมื่อฉันลืมตาในวันที่ฉันไปสวรรค์คนแรกที่ฉันจะพบคือพระเยซูนะนี่คือความรักของแฟนนี่ที่มีต่อพระเยซูนะการเป็นคนตาบอดไม่ได้ทำให้เธอบ่นไม่ได้ทำให้เขาไม่วางใจนะแต่ชีวิตติดสนิทกับพระเจ้าตลอดนะแต่งเพลงมากมายเป็นพระพรต่อคริสเตียนในทุกยุคทุกสมัยพี่น้องปรารถนาที่จะมองเห็นพระสิริของพระเจ้ามากขนาดไหนนะการมองเห็นทำให้เกิดความอิ่มเกิดความรักต่อพระเจ้าทำให้เกิดความยำเกรงทำให้มีสติปัญญาในการดำเนินชีวิตนะนี่คือบุคคลแรกนะครับที่มีความปรารถนาสุดยอดนะครับในชีวิตคือโมเสสขอมองเห็นพระเจ้าบุคคลที่สองคือดาวิดนะครับดาวิดก็มีความปรารถนา อย่างหนึ่งในชีวิตนะครับในสดุดีบทที่27นะครับพี่น้องก็ให้เราเปิดในสดุดี27นะครับหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับสดุดี27แล้วนะครับในข้อ4นะครับอยากให้พี่น้องเปิดพระคัมภีร์อ่านพร้อมกันนะครับสดุดี27ข้อที่4นะครับนี่คือความปรารถนาสุดยอดของกษัตริย์ดาวิดนะครับสดุดี27ข้อ4นะครับอ่านพร้อมกัน1 2 3ข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระเจ้าซึ่งข้าพเจ้าจะสอบแสวงหาเสมอคือที่ข้าพเจ้าจะได้อยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าตลอดวันเวลาชั่วชีวิตของข้าพเจ้าเพื่อจะดูความงามของพระเจ้าและเพื่อจะพินิจพิจารณาอยู่ในพระวิหารของพระองค์นะครับข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระเจ้าสิ่งหนึ่งที่ดาวิดปรารถนามากที่สุดคืออะไรคือที่ข้าพเจ้าจะได้อยู่ในพระนิเวศของพระเจ้านี่คือความปรารถนาของดาวิดนะอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าอีกข้อหนึ่งนะครับสดุดี84ข้อ10นะครับพี่น้องเปิดสดุดี84ข้อ10นะครับข้อ10นะครับอ่านพร้อมกันเพราะวันเดียวในบริเวณพระนิเวศของพระองค์ดีกว่าพันวันในที่อื่นข้าพเจ้าจะเป็นคนเฝ้าประตูพระนิเวศของพระเจ้าของข้าพเจ้าดีกว่าอยู่ในเต็นท์ของความอธรรมครับวันเดียวในพระนิเวศดีกว่าพันวันในที่อื่นนี่คือความปรารถนาของดาวิดขออยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าขออยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าดีกว่าอยู่ที่อื่นถามว่าพระนิเวศของพระเจ้าที่ดาวิดได้มองเห็นมีลักษณะอย่างไรนะเป็นพระนิเวศที่สร้างด้วยมือของมนุษย์ไหมเป็นพระนิเวศที่สวยงามสร้างด้วยทองคำไหมไม่ใช่นะครับเพราะในชีวิตของดาวิดเขาไม่เคยมองเห็นพระนิเวศเป็นลูกชายของดาวิดที่สร้างพระนิเวศชีวิตของดาวิดมีแต่การต่อสู้ตลอดนะตั้งแต่เป็นเด็กก็เป็นคนเลี้ยงแกะนะอยู่ในถิ่นทุรกันดารนะอยู่กับลูกแกะนะอยู่ในที่ว่างเปล่านะหลังจากนั้นก็มีโอกาสรับใช้กษัตริย์ซาอูลนะแต่เมื่อเกิดปัญหาเขาก็ต้องหลบหนีนะเข้าไปในถิ่นทุรกันดารอีกทีนะถูกไล่ฆ่านะหลังจากนั้นเขาก็ได้เป็นกษัตริย์ของประเทศอิสราเอลแต่เมื่อมีครอบครัวนะครับลูกชายอับสโลมก็เป็นคนเลวนะฮะพยายามที่จะยึดอำนาจดาวิดก็ต้องหลบหนีเข้าไปในถิ่นทุรกันดารครั้งที่3นะฮะชีวิตของดาวิดมีแต่ความลำบากนะมีแต่การต่อสู้มากมายท่านไม่เคยมองเห็นพระนิเวศที่สร้างด้วยมือของมนุษย์ไม่เคยมองเห็นพระนิเวศที่สวยงามจริงๆในสายตาของคนแต่พระนิเวศที่ดาวิดมองเห็นคือพระเจ้าคือการอยู่กับพระเจ้านั่นเองนะไม่ขึ้นอยู่กับสถานที่หรือสถานการณ์ภายนอกนะดาวิดสามารถอยู่กับพระเจ้าในทุกเวลานะสามารถที่จะนมัสการพระเจ้าในทุกสถานการณ์นะและการนมัสการพระเจ้าทำให้เขาแต่งเพลงทำให้เขาเป็นนักแต่งเพลงนะครับหนุนใจพี่น้องคริสเตียนในทุกยุคทุกสมัยนะพี่น้องนะครับเรามีความปรารถนาที่จะอยู่กับพระเจ้ามากขนาดไหนนะผมมีโอกาสรู้จักกับป้าคนหนึ่งนะครับในปีที่ผ่านมาป้าคนนี้ก็อยู่ใกล้ๆบ้านนะอยู่ในชุมชนแออัดนะเป็นป้าคนหนึ่งที่ยากจนมากนะครับเขาถูกไล่ที่หลายครั้งนะครับเพราะไม่สามารถเสียค่าเช่านะป้าก็อายุมากแล้วสุขภาพก็ไม่ค่อยดีนะอยู่กับลุงคนหนึ่งสุขภาพก็ไม่ดีเหมือนกันนะบางทีก็เห็นป้าเขาเก็บผักที่อยู่ใกล้ริมคลองนะครับเก็บผักเสร็จแล้วก็ไปขายที่ตลาดนะเพื่อจะหารายได้นิดหนึ่งนะเลี้ยงหลานแต่เมื่อป้าคนนี้มา รู้จักกับพระเจ้าแล้วผมเห็นชีวิตของเขาดีขึ้นนะเห็นชีวิตรับการเปลี่ยนแปลงและป้าเขาเคยพูดคำหนึ่งนะเขาพูดว่าดีแล้วฉันอยู่กับพระเจ้าดีแล้วนะไม่ว่าจะต้องย้ายไปอยู่ที่ไหนนะแต่ฉันอยู่กับพระเจ้านะฉันสามารถอยู่กับพระเจ้าไม่ว่าจะเจอความลำบากที่ไหนนะครับผมคิดถึงคำนี้ตลอดนะชีวิตของป้าคนนี้เขาลำบากจริงๆนะไม่มีที่พักที่อยู่ถาวรนะแต่ป้าเขามีความอิ่มใจนะเพราะเขารู้ว่าเขาอยู่กับพระเจ้าแล้วพระเจ้าอยู่กับเขาแล้วนะทำให้เขามีความสุขนะชีวิตของคุณนะครับชีวิตของพี่น้องอาจจะเจอความลำบากคล้ายๆกันอาจจะต้องพบกับความไม่แน่นอนต่างๆนะอาจจะต้องต่อสู้กับปัญหาหลายอย่างนะครับแต่เมื่อพี่น้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับพระเจ้านะครับอยู่กับพระเจ้าจริงๆและมีพระเจ้าอยู่ด้วยนะครับเราสามารถพูดเหมือนดาวิดว่าอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าดีกว่าพันวันในที่ใดๆนะดีกว่าพันวันในที่อื่นเราอยู่กับพระเจ้าแล้วพระเจ้าอยู่กับเราแล้วนะการอยู่กับพระเจ้าทำให้เกิดความอิ่มใจนะทำให้เกิดความสุขที่แท้จริงนะเพลงที่พี่น้องคริสเตียนชอบร้องนะครับขอให้ข้าได้อยู่ในความรักของพระเจ้าอบอุ่นใจเหลือเกินนะอบอุ่นใจนะอิ่มใจพี่น้องรู้สึกอิ่มใจไหมคนที่ยังไม่ได้แต่งงานก็รู้สึกอิ่มใจได้นะครับอบอุ่นใจนะครับเพราะมีพระเจ้าอยู่ด้วยนะการมีการที่แต่งงานแล้วไม่ได้ทำให้ความเหงาหายไปนะครับไม่เกี่ยวนะในประสบการณ์ของผมนะก่อนที่แต่งงานสามารถมีความสุขมีความอิ่มใจนะหลังจากแต่งงานแล้วนะมีครอบครัวแล้วยังต้องเผชิญกับความเหงาถ้าเราไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้านะครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีบางวันนะครับผมรู้สึกเบื่อไม่รู้ทำไมครับผมรู้สึกว้าเวรู้สึกเบื่อชีวิตนะก็ถามพระเจ้าทำไมพระเจ้าผมรู้สึกอย่างนี้นะครับและผมมีโอกาสสำรวจชีวิตของตนเองนะและรู้สึกว่าใน3เดือนที่ผ่านมานะผมยุ่งแล้วก็ผมอยู่กับงานมากนะงานที่ช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับต้องไปประสานงานไปเยี่ยมหลายที่หลายแห่งนะครับแล้วก็งานคริสต์มาสนะทั้ง3เดือนผมอยู่กับงานตลอดนะและเมื่องานหยุดนะครับงานเสร็จแล้วนะก็เฉยๆไม่รู้จะทำอะไรดีนะครับก็รู้สึกเบื่อแล้วก็รู้สึกจิตใจว่างเปล่านะผมก็คิดแล้วก็ได้ยินเสียงเรียกจากพระเจ้าอีกครั้งนึงพระเจ้าก็ตรัสกับตัวเองว่ากลับมานะกลับมาอยู่กับเรานะไม่ต้องทำอะไรนะเดินกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะบางทีก็เดินหน้าบ้านนะครับเดินไปเดินมาอธิษฐานนะใช้ชีวิตใช้เวลากับพระเจ้ามากขึ้นทำให้เกิดความอิ่มทำให้เกิดความสุขกลับขึ้นมานะพี่น้องหลายครั้งในชีวิตเราต้องรื้อฟื้นความสนิทสนมกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะไม่ทราบว่าในช่วงเวลานี้เรากำลังรู้สึกอย่างไรนะครับในปีใหม่นี้เรารู้สึกสนิทสนมกับพระเจ้าไหมหรือว่ามีงานมากมายทำให้เรายุ่งทำให้เราเหนื่อยเราไม่มีเวลาที่จะอยู่กับพระเจ้าเลยนะเราต้องรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งต้องเดินกับพระเจ้านะครับในเช้าวันนี้หลายคนอาจจะนั่งอยู่ตรงนี้นะครับร่างกายของเราอยู่แต่ใจของเราอยู่ที่ไหนครับไม่ทราบนะใจของเราอยู่กับพระเจ้าไหมการอยู่กับพระเจ้าไม่ขึ้นอยู่กับการมาโบสถ์วันอาทิตย์เท่านั้นนะครับนะการมาโบสถ์วันอาทิตย์เป็นส่วนหนึ่งนะฮะการที่อยู่ในอาคารคริสตจักรคลองจันทร์ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับแต่การอยู่กับพระเจ้าคือเป็นสิ่งที่เราต้องทำทุกวันนะทุกวันไม่เพียงแต่เฝ้าเดียวแต่ระวังนะช่วงเวลาที่เราพักในกลางวันนะหรือช่วงการทำงานพบกับปัญหาต่างๆพูดคุยกับ คนที่อยู่รอบข้างเราสามารถอยู่กับพระเจ้าและให้พระเจ้าอยู่ในความคิดของเราให้พระเจ้าเติมเต็มหัวใจนะให้หัวใจอิ่มให้หัวใจเต็มล้นด้วยความรักของพระองค์นะแล้วสามารถอยู่กับพระเจ้านะในปีใหม่นี้ปีที่ผ่านมาเราอาจจะมีประสบการณ์น่าตื่นเต้นหลายอย่างกับพระเจ้านะครับบางคนอาจจะเจอการอัศจรรย์ต่างๆบางคนอาจจะรู้สึกใกล้ชิดกับพระเจ้ามากๆนะครับแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่รับรองว่าวันพรุ่งนี้ในปีต่อไปเราจะอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าเหมือนกันนะเพราะการอยู่กับพระเจ้าเป็นเรื่องที่เราต้องทำทุกวันนะฮะเป็นเรื่องที่เราต้องคิดถึงทุกวันนะครับถึงแม้ว่าเมื่อวานอาจจะดีอาจจะรู้สึกใกล้ชิดกับพระเจ้ามากแต่ไม่ได้รับรองว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นเหมือนเมื่อวานนะฉะนั้นการเดินกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่เราต้องใคร่ครวญต้องคิดต้องฝึกฝนนะต้องให้เวลานะทุกวันนะขอให้เรามีความปรารถนาเหมือนดาวิดนะขออยู่กับพระเจ้าในปีใหม่นี้อาเมนมั้ยครับนะขอให้พระเจ้าอยู่ใกล้ชิดกับเราด้วยนะบุคคลที่3นะครับเราได้คิดถึงโมเสสปรารถนาอะไรนะครับโมเสสปรารถนาที่จะมองเห็นพระเจ้านะดาวิดปรารถนาที่จะอยู่กับพระเจ้านะครับและเปาโลนะครับอาจารย์เปาโลปรารถนาที่จะรู้จักพระเยซูคริสต์มากขึ้นนะครับในฟิลิปปีบทที่3นะครับเชิญพี่น้องเปิดในฟิลิปปีบทที่3ขอให้พี่น้องอ่านด้วยกันนะครับในข้อ10ฟิลิปปีบทที่3ข้อที่10ถึงข้อ14นะครับข้อ10ถึงข้อ14ในฟิลิปปีบทที่3นี่คือความปรารถนาสุดยอดของอาจารย์เปาโลนะครับเชิญนะครับ1 2 3ข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์และได้รับประสบการณ์ในฤทธิ์เดชเนื่องในการที่พระองค์ทรงคืนพระชนนั้นและร่วมทุกข์กับพระองค์คือยอมตั้งอารมณ์ตายเหมือนพระองค์ถ้าเป็นไปได้ข้าพเจ้าก็จะได้เป็นขึ้นมาจากความตายด้วยข้อ12มิใช่ว่าข้าพเจ้าได้แล้วหรือสำเร็จแล้วแต่ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปเพื่อข้าพเจ้าจะได้ฉวยเอาไว้เป็นของตนอย่างที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงฉวยข้าพเจ้าไว้เป็นของพระองค์แล้วดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ฉวยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียและโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลซึ่งในพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าพระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบนให้เราไปรับครับนะความปรารถนาของอาจารย์เปาโลก็คือรู้จักพระเยซูคริสต์นะไม่ใช่แค่รู้เรื่องนะครับพี่น้องคริสเตียนหลายคนรู้เรื่องพระเยซูรู้ว่าพระเยซูตายบนไม้กางเขนรู้ว่าพระเยซูได้ทำอะไรต่างๆในโลกนี้นะแต่ไม่ใช่ทุกคนที่รู้จักจริงๆอาจารย์เปาโลรู้จักพระเยซูคริสต์และพระเยซูคริสต์ทรงรู้จักอาจารย์เปาโลด้วยพระเยซูคริสต์รู้จักเราไหมคำนี้นะครับประโยคนี้อาจารย์เปาโลได้เขียนหลังจาก30ปีที่ได้รู้จักพระเยซูแล้ว30ปีที่ได้รับใช้พระเยซูทั้งประกาศข่าวประเสริฐทั้งเดินทางในไปหลายที่หลายแห่งปลุกเบิกคริสตจักรมากมายมีประสบการณ์มากมายมีการอัศจรรย์มากมายเกิดขึ้นในชีวิตนะหลังจาก30ปีแล้วอาจารย์เปาโลยังเขียนว่าข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระเยซูและอาจารย์เปาโลยังเขียนว่ามิใช่ว่าข้าพเจ้าได้แล้วนะหรือสำเร็จแล้วนะฮะ ม่ใช่ข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ช่วยไว้ได้แล้วถ้าอาจารย์เปาโลยังพูดคำนี้นะฮะหลังจาก30ปีที่ได้รับใช้พระเยซูคริสต์รู้จักพระเยซูคริสต์มากกว่าคนอื่นๆนะพี่น้องพวกเราควรมีท่าทีอย่างไรนะเราจะเพิกเฉยเราจะเฉยๆได้อย่างไรนะเราจะไม่กระตือรือร้นได้อย่างไรหรือรู้สึกเราเก่งแล้วนะเรารู้แล้วได้อย่างไรเราต้องรักษาความปรารถนาที่จะรู้จักพระเยซูคริสต์นะเราต้องรักษาความหิวกระหายต่อพระเยซูคริสต์นะเวลาผ่านไปนะปีต่อปีเราต้องมีความรู้สึกว่าเราอยากรู้จักพระเยซูคริสต์มากกว่าเดิมนะพี่น้องลองคิดดูนะความกระหายต่อพระเยซูคริสต์ในวันนี้นะเทียบกับ10ปีที่แล้วนะหรือเทียบกับช่วงแรกที่เรารู้จักกับพระเยซูคริสต์นะเรามีความหิวกระหายเรามีความปรารถนามากกว่าเดิมไหมเหมือนอาจารย์เปาโลนะหลายคนนะครับมาคริสตจักรจริงๆนะครับแต่ในใจไม่มีความหิวกระหายไม่มีความปรารถนาที่จะรู้จักกับพระเยซูคริสต์นะคำสัญญานี้นะไม่ใช่คำสัญญาสำหรับผู้รับใช้เท่านั้นนะครับแต่พี่น้องคริสเตียนทุกคนสามารถมีความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์อย่างใกล้ชิดสามารถเป็นคนที่รู้จักกับพระองค์และพระองค์รู้จักกับเราด้วย2วิธีที่จะรู้จักกับพระเยซูคริสต์ที่จะช่วยเอาพระเยซูคริสต์จำเปาโลได้พูดถึงในพระคัมภีร์5ข้อนี้นะสิ่งแรกคือต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพระองค์ไว้ในข้อที่10ข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์และได้รับประสบการณ์นะได้รับอย่างไรนะต้องร่วมทุกข์กับพระองค์นะคือยอมตั้งอารมณ์ตายเหมือนพระองค์นะวิธีที่จะรู้จักพระเยซูมากขึ้นก็คือเราต้องยอมจำนนนะต้องยอมชีวิตกับพระเยซูนะสิ่งที่ไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้านะสิ่งที่เป็นความปรารถนาของเนื้อหนังของความบาปเราต้องทิ้งเราต้องเสียสละนะทั้งความล้มเหลวในอดีตทั้งความสำเร็จต่างๆนะเราลืมเราให้ผ่านพ้นไปนะในข้อ8นะครับจันเปาโลบอกว่าพอเห็นแก่ข่าวประเสริฐแห่งความรู้ถึงพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้านะเพราะเหตุพระองค์ข้าพเจ้าจึงได้ยอมสละสิ่งสารพัดได้ถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนหยากเหยื่อเพื่อข้าพเจ้าจะได้พระคริสต์เห็นว่าทุกสิ่งไร้ค่าเทียบกับการที่ได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์นะถ้าพี่น้องอยากจะรู้จักพระองค์มากขึ้นนะเราต้องมีท่าทียอมจำนนนะยอมเสียสละเหมือนนักกีฬาโอลิมปิกนะก่อนที่นักกีฬาจะไปแข่งนะต้องทำอย่างไรต้องเสียสละนะต้องฝึกฝนต้องมีวินัยใช่ไหมครับนักกีฬาก่อนที่จะไปแข่งขัน6เดือนก่อนนะต้องใช้ชีวิตอย่างไรนะกินขนมเค้กทุกคืนได้ไหมครับไม่ได้นะว่านอนเล่นดูทีวีทั้งวันได้ไหมนะเพื่อนฝูงอาจจะชวนไปเที่ยวนอนดึกแต่นักกีฬาต้องมีวินัยการกินอาหารการนอนการออกกำลังกายทุกวันเพื่อจะได้ไปแข่งขันเพื่อจะได้คว้ารางวัลนี่คือท่าทีที่อาจารย์เปาโลกำลังเสนอให้คริสเตียนทุกคนเป็นเหมือนนักกีฬาที่ปรารถนาที่จะคว้ารางวัลที่จะได้รับพระเยซูคริสต์สิ่งแรกต้องร่วมทุกข์กับพระองค์สิ่งที่สองคือมุ่งหน้าไปมุ่งหน้าไปหาพระเยซูคริสต์ในข้อที่13นะลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียและโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้ามุ่งหน้าไปนะจะเหนื่อยจะล้าจะรู้สึกอย่างไรก็ช่างนะเราต้องมุ่งหน้าไปนะเหมือนนักวิ่งมาราธอนรู้สึกปวดทั้งกายรู้สึกไม่ไหวแล้วรู้สึกหายใจไม่ออกนะหัวใจจะระเบิดยังไงก็ตาม ขอมุ่งหน้าไปคุกไปสู่ต้องไปสู่เส้นชัยให้ได้นี่คือท่าทีของคนที่ปรารถนาที่จะรู้จักพระเยซูคริสต์มุ่งหน้าไปปีที่ผ่านมาอาจจะมีความรู้สึกความประสบการณ์ต่างๆทั้งดีไม่ดีมีทั้งความล้มเหลวบ้างมีทั้งประสบการณ์ที่เรารู้สึกผิดต่อพระเจ้าหรืออาจจะมีชัยชนะต่างๆที่เกิดขึ้นแต่เราจะไม่อยู่ในอดีตนะครับเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งที่ผ่านมาแต่เราจะมุ่งหน้าไปนะมุ่งหน้าไปถึงหลักชัยคือพระเยซูคริสต์เพื่อจะคว้ารางวัลเพื่อจะได้สิ่งที่พระเยซูคริสต์เตรียมไว้สำหรับเรานะครับมีนิทานของคนกรีกนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่ออแลนตานะครับอแลนตาเป็นสาวสวยนะครับในเรื่องราวของคนกรีกนะครับอแลนตาก็เป็นนักวิ่งนะวิ่งเก่งมากครับครั้งหนึ่งพ่อของอแลนตาก็ประกาศว่าจะให้ลูกสาวแต่งงานนะผู้ชายคนไหนที่มาแข่งวิ่งกับอแลนตาใครชนะเธอได้นะก็จะได้นะเธอเป็นภรรยานะแต่ใครแพ้ต้องตายนะนั้นหนุ่มๆหลายคนนะก็อยากลองนะครับกล้าเสี่ยงนะหลายคนก็พยายามนะที่จะมาวิ่งแข่งกับอแลนตาสาวสวยนะแต่ละคนก็แพ้สุดท้ายก็ต้องตายนะครับก็มีคนหนึ่งนะครับชื่อฮิปโปเมเนสนะครับฮิปโปผู้ชายคนหนึ่งนะครับก็มีความกล้าแล้วก็มีสติปัญญาด้วยนะเขาทำยังไงเขาเตรียมลูกแอปเปิลทอง3ลูกนะครับแอปเปิลสีทองนะเก็บไว้นะเวลาออกวิ่งแข่งนะครับช่วงแรกก็อแลนตาจริงๆให้เขานำหน้าก่อนนะครับแต่ทีหลังก็นะฮิปโปก็เริ่มแพ้นะครับเริ่มช้าลงเขาก็โยนลูกแอปเปิลลูกแรกนะครับโยนข้างทางนะอแลนตามองเห็นก็น่าสนใจเป็นลูกอะไรนะก็ไปเก็บนะฮะทำให้เขาช้าลงนะครับหลังจากนั้นก็วิ่งไล่ทันอีกครั้งหนึ่งนะครับฮิปโปก็ต้องโยนลูกนะข้างหลังอีกครั้งหนึ่งนะครับให้แอลันตาไปเก็บนะครับก่อนที่จะถึงเส้นชัยนะครับแอลันตาก็ใกล้จะไล่ทันนะครับฮิปโปก็ใกล้จะแพ้เขาก็โยนลูกแอปเปิลไกลๆนะครับมันก็กลิ้งลงไปที่นะข้างทางนะและสุดท้ายฮิปโปก็ชนะและได้แอลันตาเป็นภรรยาถามพี่น้องว่าลูกแอปเปิลทองในชีวิตของเราคืออะไรนะหลายครั้งมารซาตานนะฮะไม่ต้องการให้เรามีชัยชนะนะไม่ต้องการให้เราไปสู่เส้นชัยนะไปพบพระเยซูฉะนั้นลูกแอปเปิลทองก็เทียบกับการทดลองต่างๆที่เข้ามาในชีวิตนะหรือสิ่งที่ดึงสมาธิของเรานะให้เราไปสนใจอย่างอื่นนะถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องดีก็ได้นะอาจจะไม่ใช่ความบาปที่นะเลวร้ายอะไรนะแต่บางเรื่องในชีวิตเกิดขึ้นทำให้เราเสียสมาธิทำให้เราไม่โฟกัสที่พระเยซูคริสต์นะทำให้เราเสียเวลาด้วยเสียกำลังนะลูกแอปเปิลในชีวิตคืออะไรบางคนอาจจะมีความบาปบางอย่างนะครับเราไม่ยอมตัดทิ้งนะทำให้เราช้าลงทำให้เราไม่สามารถไปสู่เส้นชัยนะอาจารย์เปาโลหนุนใจให้เราวิ่งเหมือนกับคนหนึ่งที่ต้องการชนะไม่ใช่วิ่งเล่นๆนะครับชีวิตคริสเตียนให้เราวิ่งเหมือนคนที่ต้องการพบพระเยซูคริสต์จริงๆนะนั้นให้เราคิดถึงสิ่งนี้ในชีวิตนะครับวันนี้ได้มีโอกาสหนุนใจพี่น้องนะ3สิ่งที่น่าปรารถนานะโมเสสปรารถนาที่จะมองเห็นพระสิริของพระเจ้านะอาจารย์เปาโลก็ขอรู้จักกับพระเจ้าดาวิดขออยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้านะจริง3อย่างนี้เป็นเรื่องเดียวกันนะ3สิ่งที่เขาต้องการนะก็คือพระเจ้านะนั่นเองนะก็คือพระเยซูคริสต์นะสิ่งที่โมเสสปรารถนาที่จะมองเห็นนะก็คือพระสิริของพระเจ้าพระเยซูคริสต์คือพระสิริ ของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงสำแดงพระสิริของพระเจ้าดาวิดขออยู่ในพระนิเวศนะก็คือขออยู่ในพระเยซูคริสต์เปาโลขอรู้จักกับพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่น่าปรารถนามากที่สุดในโลกนั้นในชีวิตของสามคนนี้เป็นจุดโฟกัสของสามคนนี้พระเยซูคริสต์เป็นสิ่งที่น่าปรารถนามากที่สุดในชีวิตของมนุษย์ทุกคนนะพี่น้องมีความปรารถนาที่จะรู้จักกับพระเยซูคริสต์มากขึ้นไหมมีชีวิตที่อยู่ในพระเยซูคริสต์มากขึ้นมองเห็นพระเยซูคริสต์มากขึ้นในปีใหม่นี้พระคัมภีร์ในฮีบรูเขียนว่าพระบุตรทรงเป็นแสงสะท้อนพระสิริของพระเจ้าและทรงมีสภาวะเป็นพิมพ์เดียวกันกับพระองค์และทรงผดุงโลกไว้ด้วยพระดำรัสอันทรงฤทธิ์ของพระองค์พระองค์เป็นแสงสะท้อนพระสิริของพระเจ้าขอให้เรามองเห็นพระเยซูคริสต์ขอให้เรารู้จักกับพระเยซูคริสต์มากขึ้นถ้าพี่น้องต้องการที่จะรู้จักพระองค์มากขึ้นเราต้องมุ่งหน้าไปต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพระองค์ให้เราสงบร่วมใจอธิษฐานถามตนเองว่าเราปรารถนาสิ่งใดมากที่สุดในชีวิตสิ่งที่เราปรารถนานั้นเป็นสิ่งที่คุ้มไหมเป็นสิ่งที่ยั่งยืนไหมเป็นสิ่งที่จะทำให้เรามีความสุขความอิ่มใจอย่างแท้จริงไหมขอหนุนใจพี่น้องที่นั่งอยู่ด้วยกันในวันนี้สิ่งที่น่าปรารถนามากที่สุดในชีวิตของคุณชีวิตของผมคือพระเยซูคริสต์เท่านั้นขอให้พี่น้องมองเห็นพระเยซูคริสต์มากขึ้นในปีใหม่นี้ขอให้เราอยู่ในพระเยซูคริสต์เดินอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ทุกวันและรู้จักกับพระเยซูคริสต์และขอให้พระเยซูคริสต์รู้จักพี่น้องด้วยแต่อวยพรชีวิตของพี่น้องที่นี่ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าขอทรงอยู่กับคริสตจักรคลองจันทร์ในปีใหม่นี้ขอพระเจ้าทรงนำทางพี่น้องคริสเตียนทุกคนที่นี่ให้เกิดความหิวกระหายความปรารถนาที่มาจากส่วนลึกของจิตใจที่ต้องการที่จะรู้จักกับพระเยซูรักพระเยซูคริสต์มากขึ้นขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงรื้อฟื้นความหิวกระหายความปรารถนาในจิตใจของพี่น้องอีกครั้งหนึ่งให้คริสตจักรคลองจันทร์เป็นคริสตจักรที่รักพระองค์รักพระเยซูคริสต์ยกย่องพระเยซูคริสต์ประกาศพระเยซูคริสต์ในทุกที่ทุกแห่งขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน